Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
Baxışlarından məhəbbət, sözlərindən dostluq yağan bütün əziz izləyicilərimiz Yaran Radiosundan salamlayırıq. Əzizlər, günaydın deyirik siz hörmətlilərə və yenə də Aran Radiosundan səslənmişik. Bu günayd olan proqramları sizə təqdim edək. Proqramlarımızın daimi izləyiciləri bilirlər ki, bizim verilişlərimiz iki növbətdə təqdim olunur. Birinci efir vaxtımız 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dəkdir, ikinci efir vaxtımız isə 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqəyə dəkdir. Yenə də Aran Radiosundan sizə verilişlər təqdim etmək üçün bir araya gəlmişik və 8 saat ərzində sizə proqramlar təqdim edəcək. Əzizlər, bugün bazar günüdür. 2025-ci miladi ili, oktyabr ayının 12-si, 1447-ci hicri qəmər ili, Rəbiusaninin 19-u, 1404-cü günəş ili, mehr ayının 20-sidir. Bazar günüdür, hər birinizə xoş istirahatlar arz edirik. İnşallah ki, əzizlərinizin kənarında payız mövsümünün bu gözəl abı havasında xatirəli bir gün yaradasınız. İş başında olan əzizlərimizə də bollu, bərəkətli, ruzili anlar arz edirik. Dostlar, nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718-dir. Saytımız parstoday.ir/azer idi. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı İran Radio Azdı. E-mail ünvanımız aran.irib.ir-dir. Siz əzizlərimiz, verilişlərimizi radiodan, peykdən və telegramdan izləyə bilərsiniz. İran Radiosu adı ilə verilişlərimiz telegramdan yayımlanır. İntelsat 39, İran Saat Bərd 5-26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə verilişlərimiz peykdə təqdim olunur. Radioda, FM dalğalarda 99.3, 88.5, 101.3, orta dalğalarda 1323 və 702 kHz-dən verilişlərimiz səslənir. Qeyd etdiyimiz kimi, hər gün 8 saat müddətində siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz, Aran Radiosundan öz proqramlarınızı dinləyəsiniz. Əzizlər, proqramlarımızı Allahın ümidi ilə başlamaq istəyirik. Yeni səhər proqram təqdim olunacaq siz əzizlərimizə bir az sonra. 8:30 dəqiqədə Ərdəbil şəhərinin cümə namazının xütbələri səslənəcək. Söz buxçası proqramını dinləyəcəksiniz. El sazı, el sözü proqramla verilişlər davam edəcək. Saat 9:45 dəqiqədə bu proqram səslənməlidir. Saat 10'da sözü ve stüdyonu vereceği haber bülletinde çalışan azizlerimize ve yenilikler Aran Radyosu'ndan təqdim olunacak. Haberlerden sonra Ziyalı Yol verişimiz var. Edebiyat Ocağı program təqdim olunacak 10-30 dakikada. Saat 11'de seslenecek Yaşa Hayat verişi. 11.45 dakikada əməkdaşlarımız haberlerin ikinci bırakılışını dikkatinize çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra oyanış proqramı var 11.50 dəqiqədə və mən Səccadə qarşısında proqram bugün təqdim olunacaq hər gün sayığı 12.20 dəqiqədə. Dostlar, teşekkür edirik öz verilişlərinizə dəyər verdiyiniz üçün və anlarınıza qiymət verdiyiniz üçün. Biz də sizin dəyərli anlarınızı qiymətləndiririk və çalışırıq istədiyiniz proqramlar Aran Radiosundan təqdim olunsun. Səslənir Yeni Səhər proqramı.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir, qapılar aç, günsə dünya. Bugün de yine şanslar tükenmez.
Yeni Səhər. Səhər.
Yeni Səhər, yeni ümidler. Güneş senin yollar açır. Sende kal, hayata koşu. Bu dünya senin yaşa seni. Şayanır hiç düşünce aydın. Hayallara yol açan her an. Yeni Səhər bize getir. Ümit dolu.
Məhəbbəti həyatımızı bərəkətləndirən Mehriban Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, səmimi dinləyicilər. Salam, hörmətli dostlar. Sabahınız xeyir olsun.
Xeyir olsun.
Yeni səhərdən siz dostlarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Necəsiz? İnşallah ki, bu gününüzdə yaxşı bir gün olsun. Gələcək saatlarınız xeyirli, bərəkətli olsun. Və lütfən, mənimlə qalın, yeni səhər təqdim olur. Bəli, yeni səhəri səsləndiririk, verilişi yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz Qasım Lütfidir. Səmimi qəlbdən sizlərə can sağlığı diləyirəm, payız mövsümüdür, gözəl xəzan ayı və həqiqətən ki, dəyərli saatlar, dəyərli günlərdir, ümid ki, belə bir mövsümdən də həzz alaq. Deyir ki, axı, hər payızda mən yenidən çiçək açıram. Həqiqətən, yenidən çiçək açma vaxtıdır və ümid ki, payız mövsümündə də bütün insanların əhval ruhiyyəsi yaxşı olsun. Sözü söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın, əlaqə xətlərimiz açıqdır, sosial şəbəkələri. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nümrəmiz 00098918138718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098453819000. Dostlar, payız bitkilərin demək olar ki, bir illik yorğunluğunu çıxarmaq və dərin yuxuya getmək üçün son hazırlıqlarını gördüyü fəsildir. Hava nə isti, nə də soyuq olduğu üçün bu fəsilə yaz deyilir. Onun digər adı payız fəslidir. Payız bizə təbiətin minlərlə rəngini təqdim edir. Bu mövsümdə sarı və yaşılın hər tonunu görmək mümkündür. Bəzi yarpaqları sarı, bəziləri isə hələ də yaşıl olan ağaclar mövcuddur. Payızda yetişən nar, heyva, xurma kimi meyvələr də bu mövsümün gözəl tərəfidir. Hər mövsüm də gözəl və lazımlıdır. Həqiqətən, regionumuzda, Azərbaycan Respublikasında, İran İslam Respublikasında 4 fəsil ən gözəl şəkildə də yaşanır. Yay ayları boyu su qıtlığı çəkən torpaq nəhayət payızda yağışla yenidən qarşılaşır və aldığı suyu qoynunda bitirdiyi bitkilərə göndərir. Payız həm də məktəblərin açıldığı fəsildir. Buna görə də onun dəyəri böyükdür. Yay bu, dincələn uşaqlar payızın ilk ayı olan sentyabrda yenidən məktəbə başlayırlar. İranda da mehr ayı olur da məktəblərin başlanması. Beləliklə, uşaqlar isə başlayanda bitkilər istirahətə gedir. Payız həqiqətən gözəl bir fəsildir.
Yenə payız gəldi, qonaqlar kimi. Soldu məhəbbəti yapraqlar kimi Yenə payız gəldi qonaqlar kimi Soldu məhəbbəti yapraqlar kimi Ürək pıçıldayır Ürək pıçıldayır dodaqlar kimi Dodaqlar kimi Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümidimi kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümidimi kəsirsən külək Sevgilim görüşən çağırmış məni Mən necə unudum olub keçəni Sevgilim görüşən çağırmış məni Mən necə unudum olub keçəni O deyir astaca O deyir astaca Sevirəm səni, sevirəm səni Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümidimi kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Niyə ümidimi
kəsirsən külə.
Yeni səhəri eşidən dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, ən faydalı idman şəxsi üstünlüklərdən, məqsədlərdən və fərdi sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Hər bir idman növünün özünə məxsus faydaları var və ən yaxşı idman insanın maraqlarına və fiziki imkanlarına uyğun gələn idman növüdür. İndi verilişimizin bu məqamında bizə yaxşı olan, faydalı olan idmanlardan danışacağıq, onların xeyirlərindən söhbət edəcək. Qısa olaraq buna bir baxışımız olacaq. İdman edin dostlar, gəzintiyə çıxın. Demək olar ki, hər kəsin edə biləcəyi asan, az təsirli fitness fəaliyyətidir gəzinti. Ürək damar sağlamlığını dəstəkləyir, çəki idarə etməyə kömək edir, əzələləri gücləndirir və stresi azaldır. İdman edin, qaçın dostlar, qaçış ürək damar dayanıqlığını artırır, ürək sağlamlığını dəstəkləyir, kalori yandırmasını artırır və sümük sıxlığını artırır. Daha yüksək intensivlikdə məşq etmək istəyənlər üçün təsirli bir seçimdir qaçış. İdman edin dostlar, üzün, üzgüçülük bütün bədəni işlədən az təsirli bir məşqdir. Ürək damar dayanıqlığını artırır, əzələləri gücləndirir, oynaqlara zərər vermir və stresi azaldır. Velosiped sürün dostlar, velosiped sürmək ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırır, ayaq əzələlərini gücləndirir, oynaqların gərginliyini azaldır və çəkiyə nəzarət etməyə kömək edir. Bundan əlavə, açıq havada velosiped sürmək təbiətlə ünsiyyət qurmağın xoş bir yoludur. Müqavimət məşqləri də dostlar əzələ gücünü artırır, əzələ kütləsini saxlayır və ya artırır, sümük sıxlığını artırır və maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Ağırlıq qaldırmaq, bədən çəkisi məşqləri etmək və ya müqavimət bantlarından istifadə etmək kimi üsullarla edilə bilər. Yoga və pilates elastikliyi, balansı və bədən şuurunu artırır. O, həmçinin əzələləri gücləndirir, duruşu yaxşılaşdırır, stresi azaldır və zehni rahatlığı təmin edir. Dostlar, payız dövrünün əvvəlində təbiətdə bir çox dəyişikliklər baş verir ki, təbiətin tərkib hissəsi olduğu üçün bu və ya digər şəkildə insan orqanizminə təsir göstərir. Hava kəskin şəkildə pisləşir və gündüz saatlarının uzunluğu nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Bu da immunitet sisteminə həm də psixoloji sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda gündəlik pəhrizdə köklü dəyişiklik baş verir, çünki yayda hər kəsin alışdığı yüngül və aşağı kalorili qidalar artıq bədəni normal mövcudluğu üçün lazım olan enerji miqdarı ilə təmin edə bilmir. Təcrübələr göstərir ki, hər bir insan özünü psixoloji cəhətdən payız dövrünə hazırlamaq üçün kifayət qədər problem yaşayır. Payız fəslində dəyişikliklər axşam saatlarında daimi zəiflik və baş ağrılarının bəzi hallarda isə titrəmə və hətta burun axıntısı halları ilə özünü buruzə verir. Nəmli hava kütləsi müxtəlif virusların və digər patogenlərin aktivləşdirilməsinə şərait yaradır. İnsanda immunitet sistemi ilə bağlı problemlər varsa, müxtəlif xəstəliklərin inkişaf şansı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu da payızın problemlərindəndir. Bundan əvvəl dedik ki, payızın gəlməsi ilə immunitet sistemi zəifləşir. İndi payızın gəlişi ilə immunitet sisteminin zəif olması görəsən necə baş verir? Demək olar ki, bütün orqanlar, eləcə də bədən üzvləri payızın gəlişinə həssasdır. Lakin payız dövründə orqanizmi sağlam saxlamaq üçün immunitet sistemində baş verən dəyişikliklərlə bağlı tədbir görmək vacibdir. Tədqiqatlar göstərir ki, əlverişsiz payız hava şəraiti limfoid toxumasında tez-tez dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. Qan dövranı sistemi dəyişir, immunoqlobinlərin tərkibi kəskin şəkildə aşağı düşür və timus vəzinin minimum azalması müşahidə olunur. Mütəxəssislər bunu deyirlər. Bütün bunların nəticəsində orqanizm payız mövsümü üçün xarakterik olan hər cür virus hücumlarından daha az qorunur. Hava çox vaxt rütubətli və çox soyuq olduqda, mütəxəssislər melankoliya hallarının kəskin artması hallarının baş verdiyini qeyd edirlər. Elm dünyasına da bir baş çəkək, yeni araşdırma göstərir ki, D vitamini həqiqətən gəncliyi uzadır. Elm dünyasından yeni xəbərlər.
Mass General Birham Hospital ve Georgia Tıp Koleji'nin mütexəssisləri tərəfindən aparılan son araşdırma D vitamininin bioloji qocalma prosesini ləngidə biləcəyini göstərib. Təcrübənin nəticələri ilə bağlı məqalə American Journal of Clinical Nutrition jurnalında dərc olunub. Alimlər izah ediblər ki, bu effekt telomerlər dentini zədələnmədən qoruyan xromosomların ucularında bir növ qapaqlar sayəsində əldə edilir. Hər hüceyrə bölünməsi ilə telomerlər qısalır və bu proses yaşa bağlı dəyişikliklər və xərçəng də daxil olmaqla xəstəliklərin inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Tədqiqatda yaşı 50-dən yuxarı olan 1054 insan iştirak edib. Bir qrupa vitamin D3, digərinə omega-3, üçüncü qrupa isə plasebo verilib. Telomer uzunluğu 5 il ərzində bir neçə dəfə ölçüldü. Məlum olub ki, D vitamini qəbul edən iştirakçılarda telomerlər daha yavaş azalıb. Təsiri o qədər nəzərə çarpırdı ki, elm adamları bunu təxminən 3 il qocalmanı yavaşlatma ilə müqayisə ediblər. Omega 3-ün bu prosesə heç bir təsiri olmayıb. Sabahınız xeyir olsun, yeni səhəri dinləyən dostlarımız, bugünləriniz xeyirli və bərəkətli olsun. Başqa hissə yeni səhərdə təqdim olacaq. Hörmətli əməkdaşım, Məliyə xanım xeyir, başqa hissəni səsləndirəcək eşidə birlikdə.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Əbu Bəsir deyir, Bir gün Həzrət Qaim əleyhissalamla məscidə daxil olduq. Həzrət mənə buyurdu, Əbu Bəsir, məsciddəki şəxslərdən soruş, gör, məni sənin kənarında görən vardırmı yoxsa yox? Mən təəccübləndim, amma Həzrətin əmrini yerinə yetirmək istədim. Kənarımdakı neçə şəxsdən bu sualı soruşdum. Dedim, mənim kənarımda Birini görürsünüzmü? Onlar təəccüb etdilər. O yan bir yana baxdılar və dedilər, biz bir kimsəni görmürük. Doğrusu, mən də heyrətə dalmışdım. Axı, bu necə ola bilərdi ki, Həzrət məsciddə cəmaat ara gəlsin və heç kimsə onu görməsin. İrəli gedib, gözləri görməyən Əbu Harun Məkfufdan bu sualı sordum. Dedim, ey Əbu Harun, Sən məsciddə cəmaat ara, Qaim əleyhissalamın huzurunu hiss edə bilirsənmi? Onu görürsənmi? O gülümsədi, dedi, Məyər Həzrət sənin kənarında deyilmi? Mən söylədim, sən onun burada olduğunu hardan bilirsən? Əbu Harun cavab verdi, Necə bilməyim? Bir halda ki, o bir parlaq işıq sayağı parıldayır. Mənim gözlərimin işığı yoxdursa, Ürək gözüm hər zaman açıqdı və aydınca hər nəyi görürəm. Belə bir böyük insanı sənin kənarında görməmək olarmı? Ziyad və Abdullah Harisi Şeddad iki qardaş olmaqlarına baxmayaraq fərqli yaşayış tərzinə malik idilər. Bir gün bu barədə iki qardaş arasında ixtilaf törəndi. Onlar bu gərginliyi həll etsinlər deyə Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın mənzilinə getdilər. Ziyad deyir, ya Əmir Əl-Müminin, mənim qardaşım ibadətlə o qədər məşğul olubdur ki, məndən uzaqlaşıb, bizə gəlmir və köhnə cırıq paltarlar geyir. Sonra Əbdullah dedi, ya Mola, mən sizin kimi yaşayıram, sizin kimi ibadət edib, sizin kimi paltar yeyirəm. Bunda nə var ki? Həzrət gülümsəyib buyurdular. Müsəlmanların rəhbəri gərək cəmiyyətdə olan ən zəif və yoxsul insanlar kimi geyinsin və bu rəftarları ilə yoxsullar ondan ülgü alıb çətinliklərinə dözsünlər. Siz öz gözəl həyatınızı istədiyiniz kimi yaşaya bilərsiniz. Sili rəhm edin, gəlgətlərinizi davamlandırın, gözəl paltarlarınızı geyin, ibadətlərinizi yerinə yetirin. Mən yoxsul insanların mövlasıyam və belə geyinməli, belə yaşamalıyam.
Hörmətli Yeni Səhəri dinləyən dostlarımız, payız vaxtı havada olan kəskin dəyişmələr zamanı insanların geyimlərini düzgün seçməməsi də soyuq dəymə xəstəliklərinə səbəb olur. Ən əsası, qan təzyiqi olan bronxial, asması olan, şəkərli diabeti olan, bəzi yanaşı ağır xəstəlikləri olan xəstələr belə fəsil dəyişmələrində mütləq öz həkimləri ilə məsləhətləşməlidirlər ki, lazımi dərmanları ala bilsinlər, müayinədən keçsinlər. Bu, həqiqətən çox vacibdir. Çünki aparılan müşahidələr göstərir ki, müəyyən xəstəliklərin ağırlaşmalarına məhz fəsil dəyişmələrində daha çox təsadüf olunur. Nəzərə alaq ki, payız qışa doğru gedir və soyuq havalar başlayır. Buna görə də soyuq dəymə xəstəlikləri başlayır. İnsanlar bunu nəzərə almalıdır və insanlar öz sağlamlıqlarının qayğısına qalmalıdırlar. İnsanlar idmanla məşğul olmalı, qidalanma tərzini düzgün seçməli, təmiz havada çox gəzməlidirlər. Geyim forması da düzgün seçilməlidir. Bütün bunlar şərtdir. Payız mövsümündə qidalanmaya gəlincə, hər dövrün mövsümü qidalarından istifadə olunması daha yaxşı olar. İnsanlar bəzən süni qidalara və yaxud saxlanılan və mövsümə aid olmayan qidalara üstünlük verirlər. Texnik imkanlar artdıqca, ərzaqları il boyunca saxlamaqda olur. Amma düşünməliyik ki, mövsümü qidalardan istifadə etmək lazımdır. Payız mövsümünün də öz meyvələri, vitaminli qidaları var ki, onlarla qidalanmaq lazımdır. Qışda tədricən vitamin çatışmazlığı olur. Ona görə də indi bol-bol vitaminli qidalar qəbul etmək lazımdır ki, bədən qışa hazır olsun. Yeni səhəri dinləyən dostlarımız, mütəxəssislər qrip və soyuq dəymə hallarının qarşısını almaq üçün payızda lazımlı qidalardan kifayət qədər istifadə olunmasını vacib sayırlar. Onlar payız mövsümündə qidalanma ilə bağlı bir sıra məsləhətləri verirlər. Payız aylarında immuniteti qoruyaraq daha da gücləndirmək üçün təsir edici vasitələrdən biri yetərincə və planlı qidalanmaqdır. Xüsusilə, infeksiyalara qarşı daha həssas olan uşaqlar, hamilə qadınlar, süd verən analar və qocalar üçün düzgün qidalanma daha çox önəmlidir. Bədənin vitamin və mineral ehtiyacını ödəmək lazımdır. Düzgün qidalanma gün ərzində hər növ qidadan kifayət qədər qəbul etməklə mümkündür. Beləliklə, ehtiyacımız olan zülal, karbohidrat, yağ, vitamin və mineralları da qəbul etmiş oluruq. Nə gözəl deyir George Eliot, deyir ki, payız gözəldir, mənim qəlbim onunla kəbin kəstirib və əgər mən quş olsaydım, onda yer ətrafında uçaraq növbəti payız axtarışına çıxardım. Çox gözəl mövsümdür, bu mövsümdən də həzz alaq istifadə edək, ailə üzvləri ilə yanaşı belə. Yüngül yürüşə də çıxaq, həqiqətən payızda gəzib dolanmaq lazımdır, bədənin immunitet sistemini gücləndirmək lazımdır. Ümid ki, bu vərdişi yerinə yetirə bilək. Sizə can sağlığı diləyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz və gözəl bir mahnını səsləndirəcək.
Güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni. Yarın gözlerimiz yuhuva iken, yarı dağı bezer yarı köşeni. Sarı mitil güneşin sarı saçalı, sarışın edende sarı köşeni. Yarık gözlerimiz yuhuva iken, yarı dağı bezer yarı köşeni. Kətli yığacaqdır odun od ocaq. Uşaqlar yağışda deyha salacaq. Səsə dolduracaq arı köşəni. Səsə dolduracaq arı köşəni. İlham vericidir belə mənzərin. Mən ondan nə cürə üzü döndərim. Yağış almamışdan sulu gözlərim. Qoyun bir də görüm bar köşəni. Kətli yığacaqdır odun od ocaq.
yapacaklar yağışta, geyhan salacak, sasa dolduracak her köşeni, sasa dolduracak her köşeni. Hazırlı günlerde çöllere akın, gözünüz göymese gözlük de takın. Gönlünden hoş olan zamana bakın. Ne güzel yaradı tar köşeni, ne güzel yaradı tar köşeni. Sarı nitil güneşin sarı saçağı, sapşın edende sarı köşeni. Yarı gözlerimiz yıkı beniken, yarı dağı bezer yarı köşeni. Sarı nitil güneşin sarı saçağı, sarışın edende sarı köşeni. Yarı gözlerimiz.
Her vaxtınız xeyir olsun səmimi dinləyicilər, yeni səhər efirdədir. Sizin sözünüzü hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrəti efirə gətirəcək. Bizimlə ünsiyyətdə qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyicilər, Yeni Səhər verişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək, qayıdaq studiyaya. Bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan həbsxanalarındakı məhkumların az qala yarısı narkotik ittihamı ilə tutulanlardır. Bu nəyin göstəricisidir? Prezidentin cəzaları humanistləşdirilməsi ilə bağlı 5-6 il əvvəl verdiyi sərəncamlar icra olunurmu? Baş prokuror deyir ki, cəzaların humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır. Bu barədə o, oktyabrın 1-də Avropa Şurasının hesabatını şərh edərkən deyib. Şuranın bir müddət əvvəl yayılan 2024-cü il həbsxanalara dair illik cəza statistikasına görə Azərbaycan həbsxanalarında hələ də sıxlıqdır. Adam başına düşən məhbus sayına görə yüksək ölkələrdəndir. Bu məhkumların 44%-dən çoxu narkotik ittihamı ilə həbsdədir. Deputat deyir ki, hələ ki bu məsələdə konsensus tapmaq mümkün deyil. Hüquqşünas da deyir, problem korrupsiyadır. Parlamentdə İnsan Haqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirir ki, prezidentin sərəncamlarından irəli gələrək bir sıra addımlar atılıb, cəza bilərzikləri tətbiq edilməyə başlanıb. Əfv missiyalarla 10 mindən çox şəxs azadlığa buraxılıb. Qanunvericiliyə dəyişikliklər edilərək bəzi müddəalar yenilənib ya da sanksiya dərəcələri aşağı salınıb. Lakin narkotik cəzaları ilə bağlı durum fərqlidir.
Əlbəttə, biz onun fərqindəyik ki, cəzaçəkmə müəssisələrində yetərincə sıxlıq mövcuddur. Digər tərəfdən, xüsusilə də narkotiklərlə bağlı məsələ hələ də onun ətrafında konsensus tapmaq mümkün deyil. Çünki bir qismi onu xəstəlik sayaraq daha çox müalicə müəssisələrində bu problemin çözümünü irəliyə sürürlər. Digər tərəf isə yox, bəlkə Avropada tətbiq olunan daha yüngül narkotik maddələrin apteklərdə satılması və istifadədə olmasını çıxış yolu kimi göstərir. Üçüncülər daha sərt cəzaların verilməsini, yəni onun üzərində dayanırlar. Dördüncülər, xüsusilə də qonşu dövlətlərin Azərbaycan üzərinə ağ ölüm kimi bir müharibə növü olaraq onu seçməsi, bu yaxınlarda qəbul olunan narkotiklərə qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramında da açıq mənbələrdə yerləşdirilibdir.
Bununla belə Zahid Oruc bildirir ki, hökumət narkotik cinayətlərində həbslər və həbsxanalarda sıxlıq məsələsində beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə hazırdır. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə deyir, bu islahatlar hökumətin əsasən Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmək üçün atdığı kosmetik addımlardır. Cəzaların yüngülləşdirilməsi siyasətinin işləməməsinə səbəb ədli orqanlarında hələ də korrupsiyanın qalmasıdır.
Düzdür, 17-19 islahatları həmçinin nəzərdə tuturdu ki, mümkün qədər, yəni nazir klassı saxlayan şəxslərə şərti cəzalar verilsin və yaxud da ki, onların müalicə müəssisəsinə yönləndirilməsi təsdiq edilsin. Lakin həbslər, yəni azadlıqdan məhrum etmə cəzaları davam edir. Bundan əlavə bu sahədə də korrupsiya var, yəni ki, misal üçün müalicə müəssisəsinə yönləndirmə və ya şərti cəza verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlara təqsirləndirilən şəxslərdən pul tələb edirlər. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının başda da polis olmaqla statistika yaratmaq, statistika xatirli insanları həbs eləmək təcrübəsi də geniş yayılıbdır. Qərb ölkələrində yəni narkotik saxlamağa görə mümkün qədər yəni çalışırlar ki, hər hansı bir cəza tətbiq edilməsin və yaxud da inzibati xarakterli, yəni kiçik günlük və ya aylıq cəzalar tətbiq edilsin və yaxud da ki, dərmə və ya şərti cəzalar tətbiq edilsin. Yəni və yaxud da bu dekriminallaşdırılsın. Yəni istiqamət bu cürdür.
Azərbaycan hökuməti hər zaman korrupsiya iddialarını rədd edir, buna qarşı mübarizə apardığını deyir. Hazırda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq xeyli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama, daşıma 3 ilədək həbslə cəzalandırılır.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mahir Hüseynov yazır, Ağcabəddə polis tutur aparır, heç bir dəlil sübut olmadan deyir, ya 1500 ya 2000 ver ya da şərləyib soxacaq içəri. Təəssüflər olsun, bugün Azərbaycanda xeyli məhbuslar şərlənərək həbs ediliblər. Bu arada kifayət qədər sübutlar da var və bir çoxlarının günahsız olduğu sübut edilib. Azərbaycandakı məhbusların çoxu yalnız media və siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilib. O da müxtəlif saxta ittihamlara əsasən və şərlənərək həbsxanaya gediblər. Bugün təəssüflərlə deməliyəm ki, Azərbaycan həbsxanalarında işkəncə halları art-arda qeydə alınır və Azərbaycan Avropa Məhkəməsi tərəfindən zərər çəkmişlərə kompensasiya ödəməyə məhkum edilib. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda məhbusların şəraiti yaxşı deyil. Yasir Zapparov isə belə bir şərh yazıb. Filipin prezidenti səs vermədə söz vermişdi ki, narkomaniyaya qarşı qatı mübarizə aparacaq və etdi də 7 günə 5000 nəfəri yerində güllələdi. Narkomaniya bitdi, xalq bilir kimə səs verir. Amma Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar özləri narkotik alveri ilə məşğuldurlar və bu yolla milyardlarla dollar sərvətə sahib olublar. Yalnız nəhayətdə bir neçə bədbəxt gülaza verirlər. Fikrət Əhmədov isə yazır, cəzalar yüngülləşdirilsə, bəs bəzi polislər cibinə mal qoyub şantajla ala biləcəklərmi? Bu, Azərbaycan ölkəsinin həqiqi simasıdır. Təəssüflər olsun ki, polisləri özləri narkomandlar və bu yolla pul qazanırlar. Azərbaycanda polislər korrupsiyaya ilişiblər. Bu isə ölkənin gələcəyini məhv edəcək. Hökumət buna çarə qılmalıdır. Çarəsi isə bundan ibarətdir. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən polislər ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilsinlər, ya da edam olunsunlar. Ondadır ki, ölkədə sabitlik hakim olacaq və polis rüşvətxorluğuna şahid olmayacaq. Mayıs Əliyev isə yazır, o polis məni yatıb aparmır. Ölkənin gəncləri narkomanlığa doğru gedir. Polis də tutub və pulunu alır ya da içəri basır. Xalq özü pozulub. Polisə deyirsən, polis deyir, millət pozğundur. Mən nə edeyim? Hüseyn Ağayev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi hakimdir. Hər kəs törətdiyi cinayət əməli qarşısında mütləq cavabdeh olmalıdır və törətdiyi cinayətə uyğun olaraq və qanuna əsasən hökm alır. Polislər də öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda ildə minlərlə məhbus prezident fərmanına əsasən azadlığa buraxılır. Maliyyə səbəblərindən həbsə düşənlər isə bəzən də dövlət tərəfindən yardım alaraq azadlığa çıxırlar. Azərbaycanın məhbuslarla bağlı həqiqi siması dünyada ən təmiz simadır. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Verilişimizin bölümündə isə siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Dostlar, payızla bağlı xatırladaq ki, A və C vitaminləri antioksidant effekti göstərirlər və bu vitaminlər həzm sistemini gücləndirərək xəstəliklərlə mübarizədə bədənə güc verir. Kök, yaşıl biber, narıngi, keşniş, söyüd kimi göyərtilər vitaminlərlə zəngindir. Lakin unutmayın ki, meyvələr şirəsi çəkildikdən sonra qısa müddətdə içilməlidir. Meyvə şirəsi saxlanıldıqda tərkibindəki C vitaminini itirir. Çünki bu vitaminə işıq və isti tez təsir edir. Bundan əlavə çay və qəhvə yerinə bitki çayları və ya C vitamini ilə zəngin olan it burunu çayına üstünlük verin. Yemək zamanı və ya yemək arası çoxlu miqdarda salat yemək də bizi ehtiyacımız olan vitaminlərlə təmin edəcək. Tərkibindəki C vitamini itməsin deyə salatları da meyvə şirəsi kimi hazırlandıqdan sonra tez zamanı ərzində qəbul edin. Düzgün qidalanmada digər bir şərt kifayət qədər zülal qəbul etməkdir. Xüsusilə süd, qatıq, pendir, yumurta, ət, toyuq və balıq kimi qidalar zülalın ən yaxşı mənbəyidir. Sözü gedən məsləhətlərə əməl etməklə immun sisteminizi gücləndirir, xəstəliklərdən qoruna bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, payızın gəlişi ilə bağlı insanların psixologiyasında da müəyyən problemlər yaranır ki, bunu da payız depressiyası adlandırırlar. Payız depressiyası psixi qərarsızlıq vəziyyətidir. Əhval ruhiyyənin tez-tez dəyişməsi, havasızlık, qıcıqlanma, süslük, məyusluq, dilxorluq kimi vəziyyətlərlə xarakterizə olunan psixi-emosionallıq fonudur. Depressiyanın səbəbi bu fəsildə gündüzlərin qısalması, yağışlı tutqun hava, tünd rəngli geyimlərin çox olmasıdır. Günəşin daha az görünməsi ilə orqanizmə melatonin hormonu artır, xoşbəxtlik hormonu sayılan serotonin isə azalır. Payız depressiyasının əlamətləri səhər yuxudan oyanmaqda çətinlik çəkmə, həddən artıq yatma istəyi, ümumi yorğunluq, iştahasızlıq, hər şeyə marağın itməsidir.